halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaaban ee 19-19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali .com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah bisha februari waa 25 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo falastiin axmed iimaan.
jimcadii waxaan tagnay jeelka boosaaso waxaan ku soo aragnay dhallinyaradii todobada ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay dilka ayaanu u kuurgalay maadaama haddii odayaashii aan nahay afayeenkii nabadoonnada gobolka aan ahay waxaan ku soo arkay runtii arrin aad iyo aad looga argan dhallinyarada waxaa lagu sameeyey girdil aad u fara badan oo meelo badan ka saameeyey waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis weliba ah.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabduqaadir axmed xarago oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka bari oo la soo xiriiray v o eda kadib markii dhallinyaraasi xabsiga uu ku booqday. faahfaahin ayaan idin fahaynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida dagaal ka dhacay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe,
saamaynta yeelan karto booqashadii madaxweyne farmaajo ee boqortooyada sacuudiga,
dadka kirishtanka ee reer masar oo cabsiya ay soo wajahday,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. qaraxii labaad oo baabuur loo adeegsaday ayaa ka dhacay degmada albaab ee ku dhow xuduudda suuriya iyo turkiga maalinun kadib markii ay ciidamada turkiga iyo isbahaysigooda ay la wareegeen inta badan magaaladaasi muhiimka ah oo ay hore u haysteen maleeshiyaadka isis ama daacish. dhimashada qaraxa ka dhalatay ayaa soo gaartay oo gaadhay 56 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah maleeshiyaad iyo 2 ka mid ah ciidamada turkiga, sida ay waraysay warbaahinta turkiga iyo saraakiishooda. qaraxii koowaad ayaa lala eegtay bar kontrol oo ay lahaayeen ciidamo ammaan oo mucaaradka ah magaalada Susan, halkaasi oo lagu dilay dad rayid ah ciidamada mucaaradka ka tirsan iyo askarta turkiga. dad shacabka ah ayaa ku waxyeelobay weerarkan ayaa ahaa dad ay yimid goobtan si ay ogolaasho lagu siiyo in ay dib ugu noqdaan magaalada Albaab oo muddo dhowr bilood ahba ay dagaalo ka socdeen. weerarka labaad ayaa dhacay xilli dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka ay kala gurayeen meydadka iyo dhaawaca ka dhashay qaraxaasi hore.
saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyey in madaxa xafiiska aqalka cad Reince Priebus uu kala sheekaystay saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda f b i warar ay warbaahintu daabacday oo ku saabsan wadahadal dhex maray saraakiil ruush ah iyo xubno ka tirsan ololihii madaxtinimada ee Donald Trump. dooda dhex marta aqalka cad iyo hay-adda f b i da ee la xiriirta baaritaanka socda ee dhacdadan ayaa waxay sharci darro ku tahay shuruucda anshaxa baaritaanka ee wasaaradda cadaaladda, sida in ay aqalka cad arrintan kala hadlaan f b i da iyadoo uu socdo baaritaan taagan. c n n ayaa soo warisay in Priebus uu la xiriiray agaasimaha hay-adda f b i da James Comey iyo ku-xigeenkiisa Andrew McCabe isagoo weydiiyey in hoos loo dhigo wararka ku aadan xiriirka ololaha Trump iyo ruushanka dhex maray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka naga soo gaaraya deegaanada hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya 2 beelood oo deegaanka wada degan uu ka dhacay tuulooyin Cadale hoos taga. dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhimashadu ay gaarayso ilaa iyo 5 ruux. haddaba gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale ee dhinaca amniga iyo siyaasadda Cabdiraxmaan Axmed Cabdi ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
wax ka dhacay nin maalin hore wiilkiisa la dilay oo arrimihiisii lagu jiray in dhagarqabihii ninka wiilka dilay in la keeno oo odayaasha oo asaga ninkaas ka dhashay ay ku maqan yihiin ayaa waxaa dhacday. asagiiyaa wuxuu damcaa inuu gurigiisii soo daawado oo gurigiisa aado, gurigiisa agtiisa intuuna gaarina dhex loo galay, weerar ayaa la isku qaaday oo 2 dhinac ah, 2 beelood oo walaalo ah waaye. waxaa ku dhimatay 3 dhinac iyo 2 dhinac, 5 dhimasho iyo 3 dhaawac.
marka dagaalkan muxuu salka ku hayaa marka
dagaalkan wuxuu salka ku hayaa dagaal gardarro aan jeed la isku soo gamban ay niman nin jid iska socdo maskiina lagu qaaday lagu dilay waay odayaal ku dhex jiray odayaashii ka shaqeynayay in dagaalkaas ay joojiyaan ay ninkii dagaal qabihii ay soo qabtaan marka dagaal qabihi intan la soo qaban baadana weerar la soo qaaday adana qoladii wiilka laga daalaa jidka loo galay dhimasho ka timid oo shan qof oo dhimasho iyo saddex dhaawac
marka hadda magaaladu waa sidee
magaaladu waa magaalo colaadeed annagu maamul ahaan maamul kabar daran ayaan nahay dowladda dhexe waa dowladda maamul goboleedka Hirshabeel waa wargelina caawa waana u sheegna waxa meesha ka socda iyo waxa ka dhacay ayagaan ka war sugaynaa marka qaab kasto wax ka qaaban karta hadda waxaan ogeysiinaynaa dowladda dhexe ayada awood leh ciidamada meesha jooga inay dadku kala dhacshaan maadaama laba beelood yihiin ilaahayna inuu dhexdooda u dhigo nabad dhigo oo colaada ay naga joogsato ayaan danaynaynaa haddaan nahay maamulka degmada cadale
waa gartay magaalada waxaa hore u haysan jiray kooxda al-shabaab oo lagala wareegay hadda ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa jooga marka beelaha dagaalamayay hubaysan xagee ka yimaadeen
beelaha dagaalsan meesha magaalada cadale maaha meesha lagu dagaalamaya waa tuulooyin cadale ka mid ah tuulada burdheere la dhaho aaggaas waaye aggaas dagaalku wuxuu ka bilowday mid hore oo ahay isbaarilay ay dagaalameen kadibna waa laga heshiiyey labada beelood Suman iyo Sumeen ayaa la kala qashay oo si nabad ah marka waxaa dhacday inuu dib haddana nin biyo arooranaya la dilo taas ayay go-cashada ka timid oo dhaqankiina wuu ku dhex juriyey inay nabadda ay dagaalka joojiyaan ninka dembiile ahaa inay soo la keenaan ninka dembiilahana weli lama keenin iyadoo ninka weli la keenin oo gacanta dadkii laga dilay loo keenin ayaa arrintani dhacday oo ficilkan caawa maqribadii ayuu dhacay marka taas ayaa ay u sabab tahay ficilka hadda oo hadda sii socdo oo dibkaas dibkan waxaan rajaynaynaa ciid kasta oo wax ka qaban karta inay joojiso kala dhexgasho
gudoomiye ku-xigeenka degmada cadale ee dhinaca amnigii siyaasadda cabdiraxmaan axmed cabdi oo khadka telefoonka ugu warameeyey wariyaha v o eda maxamed xolaad xasan
subax wanaagsan dhegeystayaal ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan xaaladda caafimaad ee 7 dhallinyaro ah oo hore xukun dil ah loogu xukumay magaalada Boosaaso ayaa lagu tilmaamay mid aad u liidata kadib markii qaar ka mid ah jirdil loo geystay intii ay ku sugnaayeen goobaha dambi baarista nabadoon cabduqaadir axmed xarago oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka bari ayaa la soo xiriiray idaacadda v o eda kadib markii uu dhallinyaradaasi xabsiga ku booqday xuseen barre ayuu ugu horeyn uga waramay wixii uu soo arkay.
Anagu shalay waxaanu tagnay jimcadii, waxaan tagnay jeelka Boosaaso, waxaan kusoo aragnay dhallinyaradii 7 ahayd ee maalintii dhoweyd lagu xukumay ee dilka ayaanu u kuurgalay, maadaama haddii odayaashii aan nahay afhayeenkii nabadoonnada gobolka aan ahay. Waxaan kusoo arkay runtii arrin aada iyo aada looga argagaxo. Dhallinyarada waxaa lagu sameeyey jirdil aada u fara badan oo meelo badan ka saameeyey, sida waxay aada uga cabanayaan runtii meelo badan oo halis weliba ah. Waxay sheeganayaan in dhibaato badan loo geystay oo wiilashaasu jirdil badan lagu sameeyey, kabacdina ay aan aada iyo aada baan runtii arrimahaas aan uga xumaanay. Waxaana inila soo xiriiray waxay tahay inaan gaarsiiyo in mustaqbalka cadaalad la helo oo arrintan dib loo baaro, lana helo dhakhaatiir arrimaha kan takhasusu leh oo eega arrinta meesha taal.
Maxay tahay marka sababta ay kuu sheegeen in loo jirdilay?
Arrintaas waxay tahay kiisas ka dhacay gobolka oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa loo qabtay hadda ka hor. Taas marka waxaa moodaa inaynay isqabanayn oo ay tahay arrin lagu galdaay, sababtoo ah arrinta sida loo xukumay ama sida ay sheegayaanin oo ah xukunka markii la sameynayay in waraaqo loo keenay oo suulka laga saaray oo aan wax يعني لا حريرة إن هذا قادجي قادي حكومك إنه صن وحبق سقو يبين لكن ده جرد لي ومدة دير الله بدر بلوده هيستي إني كخص بين إني شيعان تان إني أرنتا سمايين مركا أرنتا واحد كذا أبانا إن يعني اللجوء خص بي ويلشون أرنتي تدور ويل كل واحد كسر كل جيدان قبل الله الصومالية لكن ده أنيق قبل كبر ما دام أي شقوي كهيستين وأرنتا سكود عضي أنيق وأوكر جلي سيدا درت يبان مركا وقع أبانا إن أرنتا وإن دي بلوجلا والدولة بودلان يعد كفتا أو عدالة يو مقارنة إيسا حريسي يعني بني آدم نمو إني كسور دوهاتو إن دي بلو إيغو حاكاً واح لغو خاص بيبهو إبتهاي على مدها مغضبان النوم موجيي دادكاتنا واحان دونينا إن واح لغو حكومي إن دي بلو إيغو إن عدالة دل إيغو دادكي نغاد بنتي أو آن آدي آدو تعسيين ينا واحان لغو دادك إهلكا أو كد أي يعني أي كسور جيدين iyaga ruuxadooda waa inay ka qayb qaataan ama yimaadaan in dib loo baaro arintan cadaalada laga muro
ma la xiriiday xeer ilaalinta iyo hay'adaha ku shaqeeya garsoorka
aniga waxa weeye arintu shalay bay ahayd arintu shalay bay ahayd laakiin qaybti qabilsanayd arimaha kan waxaasi aad u jeedo oo aanu aad ugu argagaxsanahay bay soo keenayn saadarteed marka aniga fariintan waxaan u roobnaa waxay tahay aan madaxweynaha arintan waxa weeye madaxweynaha iyo cid kasta oo ehel u arintan inay soo faragelisaan dooleyna
sidan ka warqabno Puntland waxa jira hay'ado iyagu ka shaqeeya xuquuqda aadamaha dhacdooyinkan oo kalena diiwaan geliya ma isku daydeen inaad hay'adahaasi la xiriirtaan
waa u yeereyna hay'adahaasan u yeereyna dhakhaatiirta takhasuska u leh arimaha kan aanu ka abanayno baan u yeereyna cid kasta oo ehel u abaan u yeereyna waxaan arintan in la isugu yimaado in laga maro waxa ugu wanaagsan baan doonaynaa oo Baritaana waxaan doonaynaa in la badbaadiyo dhalinyarada Soomaaliyeed hadii ay xad gudbeen in la xaqiijiyo hadii laga xaq daran yahay in la muujiyo
war ma ka haysa waqtiga lagu fulinayo xukunki dilka ahaa
xukunka dilka ahi anagu waxaan baqabnaaba meeshan dadka Ilaahay baa dilay bini aadan waxba ma dilo waxaan doonaynaa oo ka cabaynaa caafimaadkoodi baan ka hadlaynaa dilka habal la gaaro dilka markii la xaqiijiyo oo dadka sufahaaga ama dadka aan u qalmin in xukunkan aanu ka cabanayno oo aad dad yani dhibaato u geystay wiilasha waxaan doonaynaa dad wanaagsan oo Ilaahay ka baqaya oo islaama oo cadaalada garanaya oo cadaab garanaya oo janno garanaya oo aqligoodu uu saliim yahay in dib loo eego xuquuqada tan waa waxa Soomaaliya rogtay oo hadda abaarta iyo dhibaatooyinka waxay ka imaanaysaa waa xuquuqo timi weey waxaan rabnaa marka walaal waxay tahay Xuseen annaga dil dadko dhan baa dil ku wada xukuman cid noolaanaysa ma jiro wiilasha tan looguma goodii karo waa lagu dilaya waxaan ka rabnaa kaliya in la isugu yimaado hadii dilku ku waajibo oo annaga waxba lagama qabo dadku waa la dilaya laakiin waxaan doonaynaa cadaaladda in la waafajiyo meel madalana ay arintu ka soo baxdo
kaas waxa waha nabadan Cabdiqaadir Axmed Xarago ah fiyankoodiyasha dhaqanka ee gobolka Bari oo la soo xiriiray idaacadda VOA ee Xuseen Barre Aadan ayuuna u warramay
Lanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyay dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
markala ayaan idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay dalka Sacuudiga oo martiqaad rasmi ah ka helay. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashadan, maxayse ka tari kartaa xaaladda Soomaaliya? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
Booqashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay booqasho rasmi ah oo wadatay habmaamuus aad u sarreeya, waxaana siyaabo kala duwan wax uga qortay warbaahinta boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Zakariye Xuseen Quule oo ah saxafi ku nool boqortooyada Sacuudiga.
Madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan iyo kuwo loo dhan yahayba la yeeshay madaxda u sarreysa waddankan oo uu kow ka yahay boqorka waddankan boqortooyada Sacuudiga, boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, dhaxal sugaha koobaad Maxamed bin Naif, ninka la yidhaha Maxamed bin Salmaan oo ah isaguna dhaxal sugaha labaad ahna wasiirka Gaashaandhigga. Arrimo kala duwan ayaa halkaasi laga wada hadlay, inkastoo aan faahfaahin laga bixin. Haddana waxaa la aaminsan yahay ama ay wararka hordhaca ah ama wararka kusoo baxay wakaaladaha rasmiga ahi waxay sheegayaan in laga wada hadlay xoojinta xidhiirka laba geesoodka ah, arrimaha ammaanka iyo guud ahaan xaaladda guud ee uu ku sugan yahay ama ay ku sugan yihiin wadamada Carabtu waqtigan xaadirka ah.
Way markaad eegtid warbaahinta Sacuudigu sida uga hadashay booqashadan iyo dad shacabku si u dareemayeen,
soo dhaweynta loo sameeyey madaxweyne Maxamed Farmaajo waxaa lagu tilmaamay inay tahay mid aad iyo aada u heer sareysa. Sacuudiguna si gaar ah uu ahamiyad u siinayey dadweynaha waddanka ku nool, shacabka Sacuudiguna ay in badan daneynayeen. Madaxweyne Farmaajo soo dhaweyntiisu aad iyo aada u wanaagsan oo mid heer sareysa lagu tilmaamay ayay ahayd. Calaamado badan oo wanaagsanna laga akhrisan karo oo ka turjumaysa xiriirka aadka u sarreeya ee ka dhexeeya labada dal ee boqortooyada Sacuudiga iyo Soomaaliya.
Khubarada siyaasadda iyo ilaha diblomaasiyadeed ee u dhundolola safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Sacuudiga ayaa tilmaamaya in Soomaaliya iyo Sacuudiga labaduba ay wadaagaan dano istaraatiiji ah, iyada oo ay booqashadanna ku soo beegmayso xilli bariga dhexe ay xiisada ka taagan yihiin, sida uu mar kale faahfaahinayo Sakariye Xuseen Quule oo ah wariye ka howlgala boqortooyada Sacuudiga.
Horta Sacuudiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu horeba ugu wanaagsanaa, laakiinse haddana waxaa la dareemayay labadii sanadoodii u dambeeyey inuu si gaar ah usoo wanaagsanaanayay amba uu in badan kor u kacay. Arrimahaasi waxa ay ka dhasheen ba la odhan karaa dhacdooyinka cusub ee ka taagan wadamada bariga dhexe, sida dagaalka dalka Yemen, hirdanka adag iyo isku abar wacashada ka dhexaysa labada dal ee kala ah Iiraan iyo Sacuudiga oo aad iyo aada iyaguna ugu loolamaya mandaqadan bariga dhexe. Taasaa markaa keenaysa in uu Sacuudigu awoodda saaro in wadamada carabta gebi ahaantood haddii ayna suuragalin uu inta ugu badan kasban karo oo uu ka dhigi karo kuwa isaga la safan kara, qaybna kala qaadan kara dadaalka uu ku jiro arrimaha haatan taagan. Marka waxay ahayd booqashadani mid Sacuudigu hadaf weyn ama ujeedo muhiima uu ka leeyahay, isla markaana ay dani ugu jirto Soomaaliya oo ah waddan burbur fara badan uu soo maray 25 sanadood in ka badan soo daalaadhacaysay, islamarkaana u baahan in dhinacyo badan wax lagala qabto. Baahida koowaadina ay dee noqon karto dhaqaale, maadaama aanu waddanku intaasi burbursanaa ama ay ka jireen dowlado aan awooddii loo baahnaa aan lahayn oo aan dalka wada gaadhin. Marka labada dhinacba booqashadani muhiim bay u ahayd, taasaana kor u qaaday ahamiyadda booqashadan. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan boqortooyada Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle, oo fadhi aan rasmi ahayn, igu waramay ka hor booqashada ayaa ii sheegay in xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Soomaaliya uu haatan marayo halkii u sarreysay, waxaana calaamad u ah ku yidhi in madaxweyne Farmaajo maalintii la caleema saaray martiqaadkii u horreeyay uu ka helay boqortooyada Sacuudiga.
Safarkan ayaa ah booqashadii ugu horreysay ee uu madaxweyne Farmaajo dibadda ugu baxo tan iyo markii uu talada Soomaaliya la wareegay.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay Soodway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal kala kala socotaan walaanta soomaaliga idaacadda v o a. Qoysaska masiixiyiinta ee masar ee magaalada alcariisha ee gobolka sinaai ayaa bilaabay inay isaga cararaan gobolkaasi kadib markii halkaasi lagu dilay 7 qof oo masiixiyiin ah. arrintan ayaa timid kadib markii ururka daacish uu ku hanjabay in ay dilayaan qof kasta oo masiixi ah oo degan dalka masar. wariyaheena xuseen saxnuun ee warbixintan nagu soo diray magaalada qaahira.
in ku dhow 40 qoys oo masiixiyiin ah ayaa isaga cararay magaalada cariisha kadib markii halkaasi lagu dilay 7 qof oo masiixiyiin ah oo u dhashay dalkani masar. warbaahinta dalkani ayaa xaqiijisay in qoysaska masiixiyiinta ah ay ka guureen magaalada cariisha kadib markii ururka daacisha uu ku hanjabay inuu laynayo masiixiyiinta. kaniisadda magaalada ismaaciliya ee waddankani ayaa sheegtay in kaniisadda magaaladaasi ay soo gaareen in ku dhow 40 qoys oo masiixiyiin ah kuwaasoo ka soo cararay magaalada cariisha ee gobolka waqooyiga sinaai. war ka soo baxay kaniisadda ayaa lagu cambaareeyey dilka 7 qof oo masiixiyiin ah oo waqtiyo iyo meelo kala duwan lagu dilay maalmihii ugu dambeeyey gacanka sinaai. dilka iyo hanjabaadyada ka dhanka ah masiixiyiinta reer masar waa mid lagu doonayo in lagu kala qaybiyo bulshada masaarida ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay kaniisadda ugu weyn ee waddankani. guddoomiyaha gobolka waqooyiga sinaai ayaa ku wargeliyey dadka in fasax la siiyo ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha masiixiyiinta inta uu ka soo hagaagayo nabadgelyada gobolka sinaai. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ururka daacisha farciisa masar uu ku baaqay in la laayo qof kastoo masiixi ah oo ku nool waddankani. ururka dowladda islaamiya ayaa muuqaal video ah oo uu baahiyey ku sheegay in digniintii ugu dambeysay la siiyey masiixiyiinta ku nool dalkani. bishii diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar qaraxa lala eegtay kaniisad ku taal bartamaha magaaladan qaahira taasoo lagu dilay 29 qof oo ku cibaadaysanayay kaniisaddaasi. kooxaha mintidiinta ayaa weeraro iyo qaraxyo ku dilay tiro ka mid ah militariga iyo booliska dalkani tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi oo isagu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey oo shacabku masaaridu ay soo doorteen. dowladda masar ayaa sheegtay howlgallo ka dhanaa kooxaha jihadoonka inay ku dileen in ka badan 200 oo degaamyahana oo ka tirsan ururka daacisha bilihii ugu dambeeyey. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagula nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a si toosa idin ka imanaysa washington. haatan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey ee dhinac ciyaaraha. waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiiya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. horyaalada qaaradda yurub ayaa kulamo ka tirsan galabta iyo caawa la ciyaari doonaa horyaalka premier league. haddii aynu ku hormarno, kooxda chelsea ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga swansea city. naadiga crystal palace ayaa garoonkeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga middlesbrough. kooxda sunderland waxa ay u safri doontaa naadiga everton, halka naadiga hull city oo ka cararaysa in horyaalka heerka labaad loo celiyana ay garoonkeeda kula ciyaari doonto kooxda burnley. naadiga west bromwich albion ayaa la kulmi doonta kooxda afc bournemouth, halka kooxda watfordna ay la kulmi doonto kooxda west ham united. horyaalka dalka jarmalka, haddii aynu eegno, kooxda bayer leverkusen ayaa martigelin doonta naadiga mainz. bayern munich iyo hamburg ayaa is arki doona kooxda augsburg, waxay u safri doontaa naadiga darmstadt. kooxda freiburg ayaa martigelin doonta naadiga borussia dortmund, halka kooxda rosenborg leipzig ay la kulmi doonto kooxda fc köln. hertha berlin ayaa martigelin doonta naadiga frankfurt. horyaalka serie a-dana, kooxda juventus ayaa martigelin doonta naadiga empoli, halka kooxda atalanta ay u safri doonto kooxda napoli. horyaalka primera division loo yaqaano ee dalka spainna, kooxda albas ayaa la kulmi doonta naadiga valencia. sevilla ayaa u safri doonta kooxda real betis, halka naadiga deportivo la corunya ay sidoo kale wadada qaadi doonto oo ay tegi doonto garoonka kooxda leganes. kooxda ibarna waxay garoonkeeda ku marti qaadi doontaa naadiga malaga. dhinaca wararka, haddii aynu eegnana, roberto mancini ayaa lagu waramay inaanu doonaynin inuu noqdo macalinka kooxda leicester city oo shaqada ka ceyrisay macalinkii hore ee kooxdaasi claudio ranieri. ila wareejyo ku dhow macallinkaasi ayaa telefishinka Sky u sheegay in aanu doonaynin in uu dib ugu laabto magaalada Leicester oo hadda ka hor uu si kooban uga ciyaaray markii uu ciyaartoyda ahaa sanadii 2001 isla markaana uusan jeclaysan magaalada. Kooxda Leicester City ayaa la rumaysan yahay in ay macallinkan reer Talyaani u yaboohday in uu qabto macallinimada kooxdaasi, hase yeeshee iminka waa uu ku gacansiirayaa. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa ka qayb geli doona kulanka finalka ee koobka EFL loo yaqaano ee maalinta berri ah kooxda Manchester United ay la ciyaari doonto kooxda Southampton, waxaa sidaasi sheegay macallinka kooxda Man United Jose Mourinho. Ciyaaryahankan oo koosidin jiraha ayaa maalintii Khamiista waxa uu ku dhawaaqay inuu sii joogi doono garoonka Old Trafford kadib markii lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqi doono horyaalka dalka Shiinaha. Kabtanka xulka qaranka England ayaa waxa uu ka maqnaa saddexdii kulan ee ugu dambeysay ee kooxda Manchester United kadib dhaawacyo soo gaaray. Mourinho oo shir jiraa ka hadlayay shaleena waxa uu yiri haddaba uu fiican yahay, waa uu tababaranayaa, waana uu ka qayb geli doonaa kulanka maalinta berri ah. Xubintii ciyaarahana waa nagayntaas.
أحمد على شغل عياريها أنه أنت سيكون لأفن حسين هاي قضت في ورقه قوينا بالنظر مرة
ما تند فلسطين قرحي لباد أو بابور لوذيك سيدي إياكاد عيد دقمدة الباب إيكودو حدود سوريا إيا دلقة تركيا مالين مكدب مركي أي عدمدة تركيا إيا إسماهي سيقودو أي لو ريجين إنتا بدن مغالدة سي مهم كأه أو أي هروه هستين مليشيات كداعش أما با آيسيس لمشهد قرحان قد ألتي إيا قاتيشن إيا لحنا قف أي كجران تدريد أه Malaysiaad iyo waliba laba ka mid ah ciidamada Turkiga sida ay warisay warbaahinta Turkiga iyo saraakiisha.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihi sugaanta codka macaan ee fanaanada Bintu Cumar Gacal heesti Balad Xaaw. Adka macaane bintu Cumar Gacal iyo heesii Balad Xaaw idaacaddeenna aroornimo ayay gabagabo u ahayd. Waa Xuseen iyo Falastiin oo idin la nabadgeliyo.
Ya ba hay garado